Երկու օր Ռամզես 12-րդի սրբազան մումիան դրված էր Ամոն Ռայի տաճարի սրբարանում, ուր բացառությամբ Հերիհորի ու Մեֆրեսի ներս մտնելու իրավունք չունեին նույնիսկ քրմապետները. Հանգուցյալի առաջ վառվում էր միայն մեկ կանթեղ, որի բոցը ինչ-որ հրաշքով նորոգվելով երբեք չէր մարում. Նրա վերևում, որպես հոգու խորհրդանիշ, բարձր ճախրում էր մարդկային գլխով մի թռչուն. Դժվար էր ասել, հնարամիտ մի մեխանիզմ էր դա, թե իսկական կենդանի արարած. Մի բան կասկածից դուրս էր, որ քրմերը, որոնք համարձակություն ունեին գողտուկ նայելու վարակույրի հետևը, տեսնում էին, որ այդ արարած նոթում կախված է առանց հենարանի և բերանը բացում է ու աչքերը շարժում. Հետո սկոթափորը նորից ճանապարհ ընկավ. Ոսկենավակը հանգուցյալին փոխադրեց նեղոսի մյուս ափը. Քրմերի, զինվորների, ողպասած կանանց ու երգչախմբերի ահագին բազմությամբ շրջապատված, նա շարժվեց Թեբեի գլխավոր փողոցով. Դա կարելի է ասել ամենագեղեցիկ փողոցն էր ամբողջ եգիպտական թագավորությունում. Այն ուղիղ էր, լայն և երկու կողմերից եզերված ծառերով. 4-5 հարկանի տների պատերը վերից վարձ ածկված էին խճանկարներով և զարդարված խորաքանդակներով. Թվում էր, թե այդ շենքերի վրա կախված են հսկայական գույնզգույն գորգեր կամ նկարներ, որոնք պատկերում են առևտրականների, արհեստավորների, ծովագնացների, հեռավոր երկրների ու ժողովուրդների կյանքը. Մի խոսքով, դա ոչ թե փողոց էր, այլ ավելի շուտ պատկերների մի անվերջ շարան, որոնք բարբարոսական էին իրենց նկարներով և արտասովոր հարուստ իրենց գույներով. Թաղման թափորը հյուսիսից հարավ մոտ 2 կիլոմետր ճանապարհ անցավ, մոտավորապես քաղաքի կենտրոնում կանգ առավ, ապա շուռ եկավ դեպի հարավ, նեղոսի կողմը. Այդ վայրում գետի մեջտեղը կար մի մեծ կղզի, դեպի ուր մի լողացող կամուրջ էր տանում. Աղետից զերծ մնալու համար թափորը գլխավորող զորապետները նորից շարք կանգնեցրին երթը, ամեն մի շարքում դնելով 4 մարդ, և հրաման տվին շարժվել շատ դանդաղ և խուսափել ռիթմիկ քայլվածքից. Այդ նպատակով առանձին խմբերի առջևից ընթացող նվագախմբերը նվագում էին յուրաքանչյուրն առանձին տակտով. Մի քանի ժամից հետո թափորն անցավ առաջին կամուրջը, ապա կղզին, հետո էլ երկրորդ կամուրջը, և հասավ նեղոսի ձախ արևմտյան ափը. Եթե Թեբեի արևելյան կեսը կարելի էր անվանել աստվածների ու թագավորների քաղաք, ապա արևմտյան մասը հոյակապ տաճարների ու դամբարանների քաղաք էր. Թափորը նեղոսից գլխավոր ճանապարհով շարժվում էր դեպի լեռները. Այդ ճանապարից դեպի հարավ գտնվում էր մի տաճար, որ կառուցվել էր ի պատիվ Ռամզես 3-րդի հաղթանակների. Այդ տաճարի պատերը ծածկված էին նկարներով, որոնք պատկերում էին նվաճված ժողովուրդներին, հեթերին, ամորեացիներին, փղշտացիներին, եթովպացիներին, արաբներին, լիբիացիներին. Քիչ ներքև բարձրանում էին երկու վիթխարի արձան, որոնք պատկերում էին Ամենհոտեպ 2-րդին. Դրանք 5 հարկի բարձրություն ունեին. Արձաններից մեկը զարմանահրաշ հատկություն ուներ. Երբ ծակող արևի ճառագայթները վրան էին ընկնում, արձանն այնպիսի ձայներ էր հանում, որ նման էր լարերը կտրվող տավիղի ձայնի. Ճանապարհին ավելի մոտիկ, նույնպես ձախ կողմում կանգնած էր Ռամզես 2-րդի ոչ այնքան մեծ, բայց գեղեցիկ տաճարը. Նրա նախամուտքը պահպանում էին արքայական արժանապատվության խորհրդանիշը ձեռքներին բռնած արձաններ. Բակում խոյանում էր Ռամզես 2-րդի արձանը, որը 4 հարկի բարձրություն ուներ. Ճանապարհն աստիճանաբար բարձրանում էր լեռը, և ավելի ու ավելի պարզ էին երևում բլրակները, որոնք սպունգի պես ծակծկված էին. Դրանք եգիպտական ավականու դամբարաններն էին. Նրանց առջև, երկու ուղաբերդ ժայռերի միջև կանգնած էր թագուհի հաթասուի օտարոտի տաճարը. Այդ շենքը 450 քայլ երկարություն ուներ. Պարսպապատ բակից աստիճաններով կարելի էր մտնել սյուներով շրջապատված ներքին բակը, որի տակ գտնվում էր մի ստոր երկրյա տաճար. Իսկ սյունազարդ բակից մի ճանապարհ, նույնպես աստիճաններով, տանում էր ժայռի մեջ փորված մի ուրիշ տաճար։ Այդ տաճարի տակ ևս ստոր երկրյա շենքեր կային։ Այսպիսով, տաճարը բաղկացած էր երկու հարկից, ստորին ու վերին, որոնցից յուրաքանչյուրը նույնպես բաժանվում էր վերին ու ստորին բաժինների։ Աստիճանները հսկայական էին։ Սվինքսների երկու շարք փոխարինում էին բազրիկներին։ Ամեն մի սանդուղքի մուտքը պահպանում էին նստած դիրքով երկու արձան։ Հաթասուի տաճարի մոտ սկսվում էր մի մռայլ կիրճ, որն ազնվազարդների գերեզմանատանից տանում էր դեպի արքայական դամբարանները։ Այդ երկու տեղամասերի սահմանագծում էր գտնվում քրմապետ Ռեթեմենհոֆի ժայռափոր դամբարանը։ Նրա դահլիճներն ու միջանցքները մոտ երկու մորկ տարածություն էին գրավում։ Ճանապարհը դեպի սարն էր բարձրանում կիրճի պատերից մեկի վրայով, հիշեցնելով ժայռի վրա շեղորեն փորված քիվ, որն այնքան էր դիք, որ մարդիկ ստիպված էին օգնել կառքը քաշող եզներին և հրել դիակը կրող նավակի հետևից։ Վերջապես թափորը կանգ առավ մի լայն հրապարակում, որ ավելի քան 10 հարկի չափ վերև էր կիրճի հատակից։ Այստեղ էր գտնվում ստոր երկրյա դամբարանի մուտքը, որ 30 տարվա ընթացքում փարավոնը կառուցել էր իր համար։ Այդ դամբարանը մի ամբողջ պալատ էր, թագավորի, նրա ընտանիքի ու ծառաների սենյակներով։ Ուներ իր սեղանատունը, ննջարանը, լողարանը, զանազան աստվածներին նվիրված գողաշենքերը, և վերջապես մի հոր, որի հատակում եղած փոքրիկ խցում հավիտենապես պիտի հանգչեր փարավոնի մումիան։ Վառվող ջահերի լույսի տակ երևում էին սենյակների պատերը, ծածկված աղոթքի մակագրություններով և նկարներով, որոնք պատկերում էին հանգուցյալի բոլոր գործերն ու զվարճությունները, թագավորական որսը, տաճարների ու ջրանցքների կառուցումը, շքերտները, աստվածների պատվին կազմակերպված հանդեսները, թշնամիների դեմ ունեցած ճակատամարտերը, նրա հապատակների աշխատանքները։ Բայց սա դեռ բոլորը չէր։ Սենյակներում դասավորված էին ոչ միայն կահ-կարասի, ամանեղեն, կարքեր, ծաղիկներ, ամեն տեսակ քաղցրավենիք ու թխվածքներ, միս, գինիներ, այլև այնտեղ կային բազմաթիվ արձաններ։ Դրանք պատկերում էին Ռամզես 12-երորդին, նրա քրմերին, վերակացուներին, կանանց, զինվորներին, ստրուկներին, որովհետև թագավորն այն աշխարհում էլ չէր կարող յոլա գնալ առանց թանկագին իրեղենի, ընտիր ուտելեղենի և հավատարիմ ծառաների։ Երբ թաղման թափորը կանգ առավ դամբարանի մուտքի առաջ, քրմերը սարկոֆագից հանեցին թագավորի մումիան և մեջքը ժայռի կողմն առած դրին գետնին։ Ռամզես 13-երորդը հոր մարմնի առաջ խունկ ծխեց, իսկ Նիկոտրիսա թագուհին մումիան գրկելով սկսեց հեկեկալով ողբալ. «Ես քո քույր, ես քո կին Նիկոտրիսան եմ, մի լքիր ինձ, ո մեծը դու, միթե դու, բարեսիրտ իմ հայր, իրոք ցանկանում ես, որ ես հեռանամ, եթե ես գնամ, դու մենակ կմնաս, և էլով կլինի քեզ հետ»։ Դրանից հետո քրմապետ հերիհորը խունկ վառեց մումիայի առաջ, իսկ Մեֆրեսը գինի հեղելով ասաց. «Քո կրկնորդին ենք ծոնում այս, Օսիրիս մերի ամոն Ռամզես, տիրակալ վերին ու ստորին Եգիպտոսի, որի ձայնը արդար է մեծն Աստծո առաջ»։ Ողբասած կանայք ու քրմերի երգչախմբեր արձագանքեցին։ Առաջին երգչախումբ. «Վշտացեք, վշտացեք, լացեք ու հեծկլտացեք, անդադրում լացեք այնքան բարձր, որքան կարող եք»։ Ողբասած կանայք. «Ո ամենակերապատիվ ուղևոր, որ քայլերը քո ուղղում ես դեպի աշխարհը հավերժության, որքան արագ են խլում քեզ մեզնից»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Ինչ սքանչելի, ինչ հիանալի է այն, ինչ տեղի է ունենում նրա հետ, քան զինասիրել է Թեբեի խոնսու Աստծուն, ուստի Աստված թույլատրել է նրան հասնել արևմուտք իր ծառաների ուղեկցությամբ»։ Ողբասած կանայք. «Ո դու, որին այնքան ծառաներ էին շրջապատում, այսուհետև մենակության դատապարտված լինելու ես հողի մեջ, դու, որ կրում էիր նուրբ հագուստներ և սիրում է իր թարմ սպիտակեղեն, այժմ պարկած ես երեքվա հագուստով. Առաջին երգչախումբ. Խաղաղությամբ, խաղաղությամբ դեպի արևմուտք, ո Տեր մեր, գնա խաղաղությամբ, մենք նորից կտեսնենք քեզ, երբ կհասնի օրը հավերժության, որովհետև դու գնում ես այն աշխարը, որ բոլոր մարդկանց միացնում է իրար. Սկսվեցին վերջին արարողությունները. Բերին մի ցուլ ու մի քարայծ, որոնց պետք է սպաներ Ռամզես 13-րդը, բայց սպանեց աստվածների մոտ նրա տեղակալ քրմապետ Սեմը. Ստորին քրմերն արագորեն կտրտեցին կենթանիներին, որից հետո Հերիհորն ու Մեֆրեսը նրանց ազդրերը վերցնելով, սկսեցին դիպցնել մումիայի բերանին. Բայց մումիան չէր ուզում ուտել, որովհետև դեռ կենթանացած չէր, և նրա շրթունքները փակ էին. Այն ժամանակ Մեֆրեսը սուրբ ջուր ցողեց նրա վրա, խունկ ծխեց ու ասաց. «Ահա կանգնում է հայրն իմ, ահա կանգնում է Օսիրիս Մերի Ամոն Ռամզեսը. Ես որդին եմ քո, ես հորն եմ, գալիս եմ քեզ մոտ, որպեսզի մաքրեմ քեզ և կյանք վերադարձնեմ քեզ. Ես նորից դարսում եմ քո անդամները, միացնում եմ ինչ կտրված է եղել, քանզի ես հորն եմ, իմ հոր վրեժը լուծողը. Դու բազմում ես ռայի գահին, որ սերում են նուտից, ծնում է ռային ամեն առավոտ, ծնում է Մերի Ամոն Ռամզեսին ամեն օր այնպես, ինչպես ռան»։ Այս ասելով քրմապետը համայիլները դիպցրեց մումիայի շուրթերին, կրծքին ու ոտքերին։ Նորից երգեցին երգչախմբերը։ Առաջին երգչախումբ. Օսիրիս Մերի Ամոն Ռամզեսն այսուհետև կուտի և կխմի այն ամենը, ինչ ուտում և խմում են աստվածները. Այժմ նա բազմած է նրանց հետ, նա առողջ և ուժեղ է ինչպես նրանք։ Երկրորդ երգչախումբ. Նրա բոլոր անդամները լի են ուժով, ծանր են նրա համար, երբ քաղցած է ու չի կարող ուտել, և երբ ծարավ է ու չի կարող խմել։ Առաջին երգչախումբ. Ո աստվածներ, Օսիրիս Ամոն Ռամզեսին տվեք 1000 կարազ գինի, 1000 հագուստ, հաց ու ցուլեր։ Երկրորդ երգչախումբ. Ո դուք աշխարհի երեսին ապրողներ, երբ անցնելիս լինեք այստեղով, եթե կյանքը քաղցրե ձեզ համար, իսկ մահը զզվելի, եթե դուք ցանկանում եք, որ ձեր բարձր կոչումները ձեր սերունդներին անցնեն, կարդացեք այս աղոթքը այստեղ թաղված հանգուցյալի համար։ Մեֆրես. Ո դուք մեծերդ, դուք մարգարեներ, դուք արքայորդիներ ու իշխաններ, փարավոն ու դպիրներ, դուք մարդիկ, որ ինձնից հետո միլիոն տարի անց կգաք այստեղ, եթե որևէ մեկը ձեզնից իմ անունը կփոխի իր անունով, աստված կպատժի նրան, կջնջի աշխարհի երեսից։ Այս հմայություններից հետո քրմերը ջահերը վառեցին, թագավորի մումիան վերցրին ու նորից դրին պատյանի մեջ, ապա պատյանի հետ միասին դրին սարկոֆագի մեջ, որ մարդու մարմնի ձև ուներ։ Այնուհետև ուշադրություն չդարձնելով ողբասած կանանց լաց ու կոծի ու դիմադրության վրա, նրանք այդ ահագին ծանրությունը տարան դամբարան։ Ջահերի լույսով մի քանի սենյակ ու միջանց կանցնելով, նրանք կանգ առան այն սենյակում, որտեղ հորն էր գտնվում։ Քրմերը սարկոֆագն իջեցրին այդ հորը, իրենք էլ նրա հետևից իջան ստորերկրյան նկուղը։ Այստեղ սարկոֆագը դրին փոքրիկ սենյակում և արագորեն անցքը փակեցին այնպես, որ ամենափորձված աչքն էլ գերեզմանը գտնել չէր կարող։ Ապա վերև բարձրացան և նույն ձևով փակեցին հորի բերանը։ Այս ամենը քրմերը կատարեցին մենակ, առանց վկաների, և այնպես խնամքով կատարեցին, որ Ռամզես 12-րդի մումիան մինչև օրս էլ հանգչում է իր խորհրդավոր կացարանում միանգամայն ապահով, ինչպես գողերից, այնպես էլ ժամանակակից հետազոտողներից։ 29 դարի ընթացքում թագավորական շատ շիրիմներ են կողոպտվել, բայց այս մնացել է անշարժ, մինչ քրմերի մի խումբը փարավոնի մարմինն էր փակում, մյուսը ստորի երկրյա սենյակները լուսավորելով կենթանի մարդկանց հացկերույթի հրավիրեց։ Ռամզես 13-րդը, Թագուհի Նիկոտրիսան, Սեմը և մի երկու տասնյակ քաղաքացիական ու զինվորական պաշտոնյաներ մտան ճաշկերույթի սենյակը։ Սենյակի մեջտեղը սեղաններ էին դրված, վրան ուտելեղեն, գինի ու ծաղիկներ, իսկ պատի մոտ նստած էր հանգուցյալ տիրակալի ծիրանաքարից քանդակված արձանը։ Թվում էր, թե նա նայում է ներկաներին և թախծալի ժպիտով հրավիրում ճաշկերույթի։ Հանդեսը սկսվեց սրբազան պարով, ավակ քրմուհիներից մեկի երկակցությամբ։ Օգտվեցեք օրերից երջանկության, զիկյանքն ակնթարթ հետևում միայն։ Օգտվեցեք երջանկությունից, զիգերեզման իջնելով դուք հավիտյանս կհանգչեք, և ձեր օրերը կլինեն անվերջ անսահման։ Քրմուհուց հետո հանդես եկավ Մարգարեն և տավիղի նվագակցությամբ երգեցիկ ձայնով արտասանեց. «Կյանքը վերափոխումն է հավերժական, ու նորոգումն հավերժական. իմաստուն է օրենքն այս բախտի և զարմանալի նախասահմանումն Օսիրիսի, որ երբ մարմինները քայքայվում են ու ոչնչանում, ուրիշներն են գալիս նրանց փոխարինելու. Փարավոնները, այդ աստվածները, որ եղել են մեզնից առաջ, հանգչում են իրենց բուրգերում. Նրանց մումիաներն ու կրկնակները պահպանվել են, մինչդեռ նրանց կառուցած պալատներն այլևս իրենց նախկին տեղը չեն և կարծես չեն էլ եղել. Մի վհատվիր, ուրեմն, այլ հետևիր քո ցանկություններին ու հրճվանքներին, և իզուր մի ծախսիր քո սիրտը, քանի դեռ չի գա քո ողբի օրը, իսկ Օսիրիսը, որի սիրտն այլևս չի բաբախում, չի ցանկանա գանգատներ ու աղերսանքներ լսել. Ողջ աշխարհի թախիցը երջանկություն չի վերադարձնի այն մարդուն, որը պառկած է գերեզմանում. Ուրեմն օգտվիր երջանկության օրերից և մի ծուլանար զվարճանալ. ճշմարիտ, չկա մի մարդ, որը կարողանար իր հետ այն աշխարհը տանել իր բարիքը. ճշմարիտ, չկա մի մարդ, որը գնար այնտեղ և վերադառնար. Հացկերույթը վերջացավ, և հարգարժան հասարակությունը, մի անգամ ևս խունկ ծխելով հանգուցյալի արձանի առաջ, վերադարձավ Թեբե։ Դամբարանի մատուռում մնացին միայն քրմերը, որպեսզի շարունակ զոհեր մատուցեն փարավոնին, և մեկ էլ պահակախումբը, դամբարանը գողերի սրբապիղծ ոտնձգություններից պահպանելու համար։ Դրանից հետո Ռամզես 12-րդը մենակ մնաց իր գաղտնի կացարանում։ Քարի մեջ թաքցրած փոքրիկ լուսամուտով աղոտ լույս էր թափանցում նրա մոտ։ Ջայլամի փետուրների փոխարեն նախկին տիրակալի վրա աղմկում էին հսկայական չղջիկների թևերը։ Երաժշտության փոխարեն գիշերները հնչում էին բորենիների երկարածոր ոռնոցները, երբեմն էլ առյուծի հզոր մռնչյունը, որ անապատից ողջունում էր գերեզման իջած փարավոնին։